Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev prezidentliyə namizədliyini irəli sürəndə prezident vəzifəsinin icrasını dayandırmalı idimi? AFT-nin hesabatı.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir.
Seçkidə exit poll keçirəcək təşkilatlar maliyyəni hardan alacaqlar? Doğrudan mı biznesmen exit poll keçirməyə pul verir?
Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Seçki pozuntusu qərbdə də olur, ancaq o pozuntunun bu pozuntudan fərqi nədə olur? Həftənin araşdırması, Azərbaycanda silah biznesi. İmmun çatışmazlığı virusunu tapan bugün Nobel mükafatı və yarım milyon dollar aldı. Azərbaycandan nə vaxt Nobel mükafatı alan olacaq? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstli isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Mediada İlham Əliyev və başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılırlar. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası bugün Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yaydığı ikinci hesabatında bildirir. Missiya deyir ki, ölkədə seçkiyə maraq azdır, çünki seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. ATƏT-in hesabatı haqqında birazdan daha ətraflı danışacağıq. Seçkiyə bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi də münasibət bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi oktyabrın 6-sında Bakıda jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib.
Media məsələləri bizim üçün çox vacibdir. Biz vəziyyəti yaxından izləyirik. Seçkilərə gəlincə, ATƏT bugün ikinci hesabatını açıqlayıb və biz seçkidən 2 gün sonra son rəyimizi verəcəyik. Mənim gözümə dərhal dəyən oldu ki, Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Mən indi gördüyümdən daha artıq siyasi fəaliyyət görəcəyəm.
A bit more of political activity than what I see here right now.
Peter Semnibi deyir ki, əlbəttə ki, Gürcüstandakı münaqişənin Dağlıq Qarabağla əlaqədar vəziyyətə təsiri var. Son hadisələr çözülməmiş münaqişələrin hansı təhlükəni daşıdığını ortaya qoydu. Münaqişə tərəfləri onun yoluna qoyulması üçün addımlar atılmasının və səylərin yeniləşməsinin zəruriliyini hiss edir. Onun sözlərinə görə vəziyyət indi xeyli fərqlidir. Peter Semnibi Bakıya bir günlük səfərə gəlib. O, prezidentin icra aparatının rəhbəri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb.
İlqar Rəsul. Səbail məhkəməsi həbsdəki jurnalistin əlyazmalarının müsadirə olunmasına haqq qazandırıb. Qənimət Sahidin əlyazmaları bir saylı bayıl istintaq təcridxanasında müsadirə olunaraq məhv edilib. 300 səhifədən çox olan əlyazma ötən əsrin 80-ci illərindən bəri Azərbaycanda baş verən proseslərdən bəhs edir. Həbsxana rəhbərliyi deyilir ki, əlyazmada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olub. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar. Özü isə deyir ki, hökumət onu tənqidi yazılarına görə cəzalandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün daha 3 Avropa ölkəsi bildirib ki, bank əmanətlərinə təminat verəcəklər. Səbəb insanların maliyyə böhranı ilə bağlı narahatlığına son qoymaqdır. Bazar günü Almaniya kansleri Angela Merkel demişdi ki, onun hökuməti bütün şəxsi əmanətlərə təminat verir. Bundan qabaq Yunanistan və İslandiyada oxşar bəyanatlar verib. Bu məlumat Avropa Birliyinin maliyyə nazirlərinin bugün başlayan 2 günlük toplantısından yayılıb. Avropa və Asiya bazarlarında isə bu arada səhmlərin qiyməti yenə kəskin ucuzlaşıb. Bazarlarda bir qorxu var ki, Amerikanın iqtisadiyyata ayırdığı 700 milyardlıq yardım qlobal maliyyə böhranının qarşısını almayacaq. Rusiyada isə səhmlərin qiyməti birdən-birə 14% aşağı enib, bundan sonra alver dayandırılıb. Rus qoşunları Cənubi Osetiya ətrafındakı əsas yoxlanış məntəqəsini sökməyə başlayıblar. Bu haqda Frans Pres agentliyinin müxbiri xəbər verir. Yoxlanış məntəqəsi Karaleti kəndi yaxınlığında yerləşir. Həmin yerdən Cənubi Osetiyanın mərkəzi olan Çıxınvaliyə gedən magistral yolu keçir. Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə imzalanan atəşkəs müqaviləsinə görə Rus qoşunları Cənubi Osetiya ətrafındakı bufer zonasını tərk eləməlidir. Polşa hökuməti FIFA-nın ultimatumuna tabi olub və ölkənin Futbol Federasiyasının işdən kənarlaşdırılan rəhbərliyi ilə anlaşma əldə edib. FIFA xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər bugün gün ortaya qədər anlaşma əldə edilməsə, Polşa Dünya Çempionatının iki seçmə oyunundan kənarlaşdırılacaq. FIFA hətta Polşanı hədələmişdi ki, o 2012-ci ildə Avropa Çempionatına ev sahibliyi eləmək hüququndan məhrum edilə bilər. Polşa Futbol Federasiyasının rəhbərliyi korrupsiyada ittiham edilir. FIFA isə bunu müstəqil qurumun işinə müdaxilə sayır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda yedir. Bu mədənin yanında da üzü qarama almışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə bağlı ATƏT ikinci hesabatını yayıb. Tənqidi məqamlar budur ki, prinsipcə vəzifədən sui-istifadəyə imkan belə olmamalıdır. Prezident isə eyni vaxtda həm də namizəddir. Başqa tənqidi məqam odur ki, mediada namizədlərə bərabər imkanlar yaradılmır. Rəqabət mühiti yoxdur. İctimaiyyətin bu seçkilərə marağı azdır. Yəni, nəticəsi əvvəlcədən bilinən seçkiyə nə maraq ola bilər? Seçkilərin üzərinə sanki öhdəlik qoyulub ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi yürüşlərə, mitinglərə getsinlər. Müxalifət mitingi eləmək istəyəndə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanunu istədiyi kimi yozur. ATƏT-in hesabatının əsas yerlərindən sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər, muzeylər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatında deyir. Hesabata görə seçki prosesi sakit keçir. Seçkiyə ictimai maraq azdır, çünki əsl rəqabət yoxdur. Seçki kampaniyasında daha çox İlham Əliyevin şəkilləri görünür. Onun şəkilləri Bakıda bir çox mağazaların şüşələrinə vurulub. Seçki təbliğatı üçün ayrılmış lövhələr digər namizədlərdə istifadə edir. İqbal Ağazadənin dediyinə görə onun plakatlarını cırıblar, ancaq o bu barədə rəsmi şikayət verməyib. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyevə bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb. Gültəkin Hacıyevə deyir ki, İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmir. Əksinə seçkiyə görə iş qrafikini məhdudlaşdırıb.
İlham Əliyevin əvvəlki iş qrafiki ilə müqayisədə bu dəfəki səfərlərinin həm sayı daha azdır seçki dövrünə bu bir ayda, həm sayı daha azdır, həm də kütləvilik baxımından bu səfərlər daha adam əhatə edirlər. Sadəcə olaraq, yəni prezident vəzifəsinin mahiyyətindən doğan, onun tələblərindən irəli gələn vəziyyətdir ki, yəni ölkədə gedən quruculuq işlərinə rəhbərliyini davam etdirir və bu çərçivədə, çox məhdud çərçivədə bölgələrə səfər edir. Ancaq bir də deyim ki, bunun prezident kampaniyasına heç bir aidiyyəti yox.
Ancaq Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bu məsələni Seçki Məcəlləsində boşluqla izah edir. Belə ki, məcəllədə hər hansı namizədin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib etməməsi dəqiq göstərilməyib. ATƏT müşahidə missiyası hesabatında deyir ki, bəzi hallarda adamları yapın tədbirlərində iştiraka məcbur eləyirlər. ATƏT müşahidəçiləri bu tədbirlərdə xeyli sayda şagird və tələbə görüblər. Onların müşahidəçilərə dediyinə görə məktəbləri bağlayıblar ki, tələbələr müəllimləri ilə birlikdə mitinqə getsinlər. Müşahidəçilər prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin də tədbirinə adamların gətirildiyini qeyd edir. ATƏT müşahidə missiyası bəzi televiziya kanalları və qəzetləri monitoring eləyib, məlum olub ki, bu telekanalların hamısı siyasi və seçki xəbərlərinin böyük hissəsini hazırki iqtidara həsr eləyir. İctimai televiziya təbliğat başlanan gündən prezidentin işi barədə daha az məlumat verməyə çalışsa da, yenə də hazırki dövlət başçısı barədə xəbərlər bütün digər namizədlərkindən çox olub. Bu xəbərlərin böyük hissəsi səsi də İlham Əliyevin məhz prezident işinin müsbət işıqlandırması ilə bağlı olub. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyeva medianın prezidentin görüşlərini işıqlandırmasını strateji təhlükəsizlik maraqları ilə izah eləyir. Məsələn, onun fikrincə indiki həssas məqamda İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte ilə görüşünü mütləq işıqlandırmaq lazımdır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə media barədə deyilənləri sübut etmək üçün heç xüsusi monitoringə ehtiyac olmadığını deyir.
Ölkədə yayımlanan bir çox analitik proqramlarda belə siyasi mövzulardır. Dövlət başçısına daha çox yer alırlar, onunla da daha çox seçilir. Yəni bu istənilən halda bir namizədin adının belə görüntüsünün və yaxud da çox çəkilməsi və yaxud da səsinin verilməsi digər namizədlərlə müqayisədə çox olduqda bu hər halda ədalətli prinsipinin pozulmasıdır.
ATT müşahidə missiyası 1-ci aralıq hesabatını sentyabrın sonunda açıqlamışdı. Yekun hesabat prezident seçkisindən 2 ay sonra olacaq.
ATT-nin hesabatında deyilənlər həqiqəti nə qədər əks etdirir? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası son bir ayda monitoring aparıb. Və məlum olub ki, AzTV, Space TV, Lider TV kimi televiziyalarda İlham Əliyevin prezident kimi səfərlərinə və gördüyü işlərə ayrılan vaxt bütün yerdə qalan namizədlərə ayrılan vaxtdan 9 dəfə çoxdur. Bunlar seçki qabağı vəziyyətinin monitoringinin nəticələridir. Bəs səs vermə günü exit polu kimlər təşkil edəcək və onlar bu işə maliyyəni hardan alırlar?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Oktyabrın 15-də exit polu səs verib çıxanların sorğusunu kimlər keçirəcək? Exit poll belə baxanda səs vermə prosesinin şəffaflığını göstərir. Bəs exit pollu keçirənlərin öz işi şəffafdırmı? Onlar məsələn exit polla maliyyəni hardan alırlar? Çünki maliyyəni məsələn hökumət verirsə, onda nəticə də əvvəlcədən bəllidir. Babək Bəkirin reportajı.
Maliyyəni biz özümüz həyata keçiririk bunu. Bizim öz vəsaitimiz, bir də biz işgüzar adamlara müraciət edib, müəyyən qədər vəsait əldə eləmişik. Bu layihə şəklində həyata keçirilir.
Bu qarşıdan gələn prezident seçkilərində təqribən 500 məntəqədə exit poll keçirmək niyyətində olan rəy monitoring mərkəzinin rəhbəri Rızvan Abbasovun fikirləridir. Ancaq Rızvan Abbasov nə exit pollun neçəyə başa gələcəyini, nə də onlara yardım edən yerli işgüzar dairənin adlarına sığlayır. Rəy monitoring mərkəzindən başqa vətəndaş cəmiyyəti uğrunda məsləhət və yardım mərkəzi və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası da exit poll keçirəcəyini açıqlayıblar. Ancaq məsələ burasında ki, bu təşkilatlar da rəy monitoring mərkəzi kimi layihənin maliyyə tərəfi ilə bağlı məlumatları cəmiyyətə açıqlamamağı üstünlük verir. Həsən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlbəyli deyir ki, onlara yerli işgüzar dairələrlə yanaşı bir xarici təşkilat da yardım edir.
Adı Engar Asaşey.
Nə qədər maliyyə ayırıblar onlar?
Vallahi onu mən deyə bilmərəm də. Maliyyə məsələsi deyə o heç mənim xəbərim yoxdur.
Üstəlik Vəli Əlbəyli bu təşkilatın hansı ölkəyə mənsub olduğunu da bildirmir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası ötən parlament seçkilərində də Mitovsk International təşkilatı ilə birgə exit poll keçirmişdi. Həmin vaxt müxalifət dairələrində bu exit polla tənqidi münasibət bəslənildi. Sonradan həmin təşkilatın rəhbəri Cənan Mitovsk də vəfatından bir qədər öncə yazdığı məqaləsində yerli tərəfdaşlarının exit poll nəticələrini saxtalaşdırmaq cəhdlərindən söz açmışdı. Yeri gəlmiş Mitovskida onlara exit polu keçirməyə sifariş verən Renaissance Associates təşkilatının Bulqaristan vətəndaşı tərəfindən idarə olunan İsveçrə təşkilatı olduğunu demişdi. Birləşmiş Ştatlarda çıxan New Yorker jurnalı və digər nəşrlər isə həmin təşkilatın Bakıda qeydiyyatdan keçdiyini və Azərbaycan hakim siyasi dairələri üçün lobbi xidmətləri göstərdiyini yazmışdı. Praqma İctimai Siyasi Mərkəzinin rəhbəri Talih Şahsuvarlı deyir ki, indi exit pol keçirən yerli təşkilatların maliyyə mənbələri ilə bağlı açıqlamalar verməməsi şübhəlidir.
O yüzden kifayət qədər inandırıcı versiyadır ki, həmin exit poll keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsait dolayısıyla hakimiyyət tərəfindən ötürülür və həmin ötürülmədə də məqsəd exit poll nəticəsində hakimiyyətin səs vermə günü deyək ki, maraqlarına xidmət eləməkdir.
Exit poll keçirən yerli təşkilatlara Azərbaycan hökumətinin dolayı yardımlar etməsi ilə bağlı versiyalara isə Rəy Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Rızvan Abbasovun cavabı belədir.
Hökumət də maliyyələşdirir exit pollun keçirilməsini, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları da fərqi yoxdur. Yəni, eyni zamanda bu Azərbaycanda da ola bilər, bütün demokratik dövlətlərdə olduğu kimi. Yəni, orada elə bir problem ya kabahatli bir şey yoktu.
Hüquq ve İnkişaf İctimai Birliğinin sədri Hafiz Həsənov isə deyir ki, exit poll keçirən təşkilatların maliyyə mənbələrini açıqlamaması həm seçki məcəlləsi və həm də qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun tələbləri ilə ziddiyyət yaradır.
Əgər bu məlumatlar cəmiyyətə çatdırılmırsa, deməli mənbələr özü şübhəlidir. Sabah tutaq ki, exit pollun bitərəflilik məsələsi var. Bu bitərəflilik artıq şübhə altına alınır ki, bu həqiqətən də reallığı əks etdirmir. Hansısa tutaq ki, biznesmenin mi deyək, tutaq, dövlətin hansısa strukturlarını mı deyək, yaxud hansı bir xarici təşkilatını deyək, təbii ki, bu da bir sifariş ola bilər. Yəni, belə şübhələr də yarana bilər.
Avtoritar ölkələrdəki seçkiləri adətən Qərb tənqid eləyir. Qərb də tənqid eləyəndə buna belə cavab verirlər ki, seçki saxtakarlığı böyük demokratiya yolu keçmiş Qərb ölkələrində də mümkündür və olur da. Qərbdəki seçki pozuntularının şərqdəkindən fərqi nədədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Güclü ictimai nəzarətin və siyasi rəqabətin olduğu Qərbdə də seçki saxtakarlığı olur. Ancaq sual odur ki, bunun seçkilərin ümumi nəticəsində payı nə qədərdir? Qərbdə pozuntudan da çox, ən çox nədən narahat olurlar? Qərb seçkilərinin bu maraqlı tərəflərindən İlkin Məmmədovun reportajında.
Postsovet ölkələrindən tutmuş Asiya, Afrika və Cənubi Amerika dövlətlərində də seçkinin saxtalaşdırılmasından danışanda səslərin düzgün sayılmamasını, səs verməyin gedişinə təsiri nəzərdə tuturlar. Amma səslərin düzgün sayılmaması ilə bağlı iddialar hətta Amerika seçkilərində də irəli sürülmüşdü. Məsələn, elə 2004-cü ildə Amerika prezidentliyinə seçkilərdə bir çox demokratlar iddia elədilər ki, bir iki ştatda səsləri sayan elektron maşınlar səhifə yol verib, onlara kimsə müdaxilə eləyib. Yəni nəticəni namizədlərdən birinin xeyrinə saxtalaşdırıblar. Amma o zaman dərhal təkrar səs sayma keçirildi, özdə bu dəfə verilən səslər 50 sayıldı və məlum oldu ki, söhbət çox cüzi bir səhvdən gedir və yanlış səslər də ləğv olunandan sonra seçkinin nəticəsi yenidə dəyişmədi. Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin Seçkiləri Araşdırma Mərkəzinin direktoru Curtis Gans da saxtakarlıq faktorunu istisna eləmir, amma onların cüzi olduğunu da deyir.
Həm pozuntu, həm hürkütmə və şirnikləndirmədən söz gedə bilər. Amma bunlar daha çox kiçik miqyaslı problemlər silsiləsindəndir. Çünki ümumilikdə saxtakarlığın faizi çox cüzi olur. Saxtakarlıq tam istisna olunmur, amma çox da cüzi olur.
Odur ki, demək olar ki, Qərbdə, xüsusən də Amerikada seçkilərlə bağlı narahatlıqdan danışanda daha çox saxtakarlıqdan yox, başqa problemlərdən danışırlar. Bu problemlərdən ən vacibi isə yetərsay məsələsidir. Çünki Amerikada çoxları narahatdır ki, son 50 ildə seçkilərdə yetərsay getdikcə aşağı düşür. Araşdırmalar göstərir ki, seçicilər əsasən prezident seçkilərində daha çox aktivlik göstərirlər. O da Amerika tarixində nəsə önəmli bir hadisə baş verəndə. Yerli özünü idarələr və kongressiya seçkilərdə isə heç bu aktivlik də müşahidə olunmur. Məsələn, 1982-ci ildə iqtisadiyyatda problemlər yarananda və ya 2004-cü ildə İraq müharibəsi üzündən prezident seçkilərində iştirak 50-60% arasında olub. Amma eyni dövrdəki başqa seçkilərdə yetərsay 40% gücdən çatıb. Və bir çox müşahidəçilər bunu belə əsaslandırırlar ki, Amerika cəmiyyətində seçicilər arxayınlaşır və səs vermə haqqından istifadə eləməyə ehtiyac duymurlar. Maryland Universitetinin Amerika Siyasəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin rəhbəri Paul Henson.
Seçicilərin aşağı aktivliyindən danışanda əsas fikir bu olur ki, Amerikalılar öz həyatlarında o qədər rahatdılar ki, siyasət haqqında narahat olmurlar. Və odur ki, başqa ölkələrdən fərqli olaraq səs verməyə də daha az qatılırlar. Və seçkilər çox səsküylü olursa, bu daha çox həmin seçki önü dövrün mühüm problemlərinə görə olur. Məsələn, indi iqtisadi problemlərdən və Wall Street-in birjalarındakı ucuzlaşma kimi.
Düzdür, başqaları bu fikirlərlə elə də razı olmurlar. Onların fikrincə, seçicilərin aktivliyinin azalmasının səbəbi siyasətçilərə etimaddan irəli gəlmir. Əksinə, bəzən onlara etimadın heç olmamasından irəli gəlir. Və adətən seçkilərə qatılmayanların çoxu siyasi cəhətdən daha çox passivdilər, gəlirləri daha az olanlardır və daha az təhsil alanlardır. Və odur ki, burada düşünmək olar ki, belələrin əslində seçkiyə qatılmaqla problemlərin həll olunacağına inanmırlar. O yüzdən laqeydliyi göstərirlər.
İndi isə həftənin araşdırması silah biznesi. Son vaxtlar Bakıda mağazalardan rezin güllə tapançaları, qaz tapançalarını satışdan yığışdırıblar. Görəsən niyə? Bunu yeri gəlmişkən deyirik, araşdırma mövzumuz isə həqqi silahlarla bağlıdır. Birinci söhbətimiz isə bu məsələnin qanuni tərəfi haqqdadır. Azərbaycanda qanun kimlərə silah almağa və saxlamağa icazə verir?
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır.
Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS-də göndərə bilərsiniz.
Kontekst proqramımız davam edir. Amerikada hər bir adam evində silah saxlaya bilər, bu haqquna Amerika Konstitusiyası verir. Rusiyada son prezident seçkilərində əsas da olmasa bir namizəd var idi ki, insanlara silahlanma haqqı verilməsini təklif edirdi. Bunun əleyhinə xeyli adam çıxdı. Azərbaycanda da yalnız xüsusi hallarda silah almağa icazə var. Qanun kimlərə icazə verir ki, silah alsınlar və saxlasınlar? Azərbaycanda nə qədər adamda silah var? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Patronu saldım buradan 5 dənə. Çəkdim. Bu siqreti açılsın. Atdım. Çəkdim, tezdən atdım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə? Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə etməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş hazırlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma Ovçular Cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız Ovçular Cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə gəlincə belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq Ovçular Cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədlər tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yenə də yoxlayırıq dəlixanadan arayış ya onun sözü müslü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
İndi olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gelir, yəni nə olur? Olur da, olur. O da ki, spesial olsa mazaşit azalır. Demək olmaz ki, kimisə gedir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 mekan, indi həyat da olur da.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həmsöhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bu dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cürə şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə başlayam, gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkətdir.
Amma hələ ki, Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Marif Çingizoğlu, sabahki kontekstdə silah mövzusunu davam etdirək ki, müsadirə olunan silahların taleyindən danışacağıq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb gedəcəksə, nə demokratiyadan söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramımız Nobel mükafatında yeni mövsümün başlanması haqqında reportajla davam edir. Bugündən başlayaraq həftənin sonuna kimi elm, ədəbiyyat, siyasət sahələrində 2008-ci ilin Nobel mükafatları veriləcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bugün tibb və psixologiya sahəsində Nobel mükafatı bir alman və iki fransız aliminə verilib. Ülviyə Əsədzadənin reportajına keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, dinamiti kəşf edən Alfred Nobel Bakı neftindən milyonlar qazanandan sonra 1901-ci ildə təbiət elmlərində ən böyük kəşflərə mükafat təyin elədi və sonradan buna ədəbiyyat, iqtisadiyyat və sülh sahələri də əlavə olundu. O da maraqlıdır ki, Azərbaycandan da nə vaxtsa Nobel mükafatı alan ola bilərmi?
Alman alimi Zurhausen elə vaksinlər icad edib ki, uşaqlıq boynu xərçəngindən əziyyət çəkən qadınlar üçün 95% müdafiə vəd edir. Dünyada bütün xərçəng xəstəliklərinin 5%-ni bu virusları törədirmiş, papilloma virusları, HPV virusları. Bu viruslar əsasən qadınlarda xərçəng yaradır. Alman alimi Harald Zurhausenin sayəsində indi xəstələr daha az bıçaq altına, cərrahi əməliyyatına gedirlər. Zurhausen bu yıl Nobel alan birinci alim oldu. Alimin 72 yaşı var. Heidelberg'də Almanya Xərçəng Tədqiqatı Mərkəzində sədir elmi direktor işləyib. Zurhausenin tədqiqatı xərçəng törədən HPV virusu əleyhinə vaksin icad edən başqa alimlərə də kömək edib. İndi bütün dünyada milyonlarla yeniyetmə qız həmin vaksinlərdən istifadə edir. Bütün bu xidmətlərinə görə Zurhausenə dünya şöhrətli Nobel çadına bir də 7 milyon dollar pul veriblər. Nobel alan qalan iki alim də Avropa aldı, fransızdır. Luc Montagnier, bir də Françoise Barsinussi. Onlar HIV virusunu tapıblar. HIV AIDS qanda immun çatışmazlığı sindromunu yaradır. İndi dünyada 33 milyon adam HIV virusu ilə yaşayır. İsveçdə Nobel Assambleyası HIV-nin tapılmasını belə qiymətləndirib.
İndiyə kimi elm, təbabət yeni xəstəliyin mahiyyətini belə sürətlə müəyyənləşdirə, çarəsini belə tez tapa bilməmişdi.
Professor Luc Montagnier Dünya Geç Tədqiqatı və Müdafiəsi Fondunun direktorudur. Onun 76 yaşı var. O birisi alim Françoise Barsinussi'nin 51 yaşı var. 1981-ci ilin bir günü bu iki alim immun çatışmazlığı haqda bir tibbi hesabatın izinə düşüblər. Bu iz onları Nobel mükafatına qədər gətirib çıxarıb. Düzdür, HIV virusunun hələ tam müalicəsi yoxdur, amma fransız alimlər onun müayinəsini müəyyənləşdiriblər. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını alıblar. İndi HIV-nin müalicəsi asanlaşıb deyə viruslu adamlar daha çox yaşaya bilirlər. Luc Montagnier və Françoise Barsinussi 7 milyon dolları aralarında böləcəklər. Nobel mükafatını 107 ildir ki verirlər. Təşəbbüskarı dinamitin ixtiracısı iş adamı Alfred Nobel olub. Nobel qardaşlarının neft şirkəti Bakıda da işləyib. Qardaşların 1980-ci illərdə Azərbaycanın neft sənayesinə qoyduğu kapitalının həcmi 15 milyon rubl olub. Azərbaycanda hətta bəzi tarixçi alimlər deyirlər ki, Nobelin gəlirlərində, Nobel fondunun yaranmasında Bakı neftinin xüsusi payı var. Bakıda indi də neft çıxır. Bəs neft gəlirlərindən formalaşan büdcədən pul alan Azərbaycan alimlərinin Nobelçi olmağa ümidləri ola bilərmi? İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu bu suala belə cavab verir ki, Azərbaycanda elm sahəsi büdcədən asılıdır. Bütün ölkə elmini isə dövlət bu il 72 milyon manat ayırıb. Bu da Bakıdakı bircə körpünün pulundan azdır. Xaricdə isə elmə həm də biznesmenlər pul qoyurlar.
General Motors şirkəti hər il təxminən 10-12 milyard dollar ilə elmə pul xərcləyir. Amma Azərbaycan dövləti elmə cəmisi 71 milyon 700 min manat pul xərcləyir. Düzdə, əvvəlkilərlə müqayisədə çoxdur. Amma prioritə götürəndə yenə də bu büdcənin heç bir faizini də təşkil eləmir.
Qubad İbadoğlu, Azərbaycandan indiyə qədər heç kim Nobel almayıb. Bakıda Alfred Nobelin adına prospekt var.
Kontekst proqramımızın sonunda başqa araşdırma. Azərbaycanda son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb?
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə, qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni, o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki,
Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməsi.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda son 5 ildə nə qədər iş yeri yaradılıb? Hakimiyyət deyir 710 min. Ancaq bu doğrudan da belədirsə, onda Bakıda qul bazarları deyilən yerlərdə qəpik quruşa bu qədər adam niyə işləyir? Müxbirimiz Səadət Akif qızı qul bazarı deyilən yerlərdə olub.
Köhnə dəyirmanın yaxınlığında, keçmiş pres klubun qarşısında 3-1-4-1 dayanıblar. Kimisi oturub, kimisi də ağaca söykənib. Sakit-sakit söhbət eləyəni də var, əlində siqaret fikrə gedəni də. Adını bilmədiyim cürbəcür alətlər, torbalar isə yolun qırağında sıralanıb. Bəlkə də paytaxtda ilk ayaq basan əcrəbi elə bilər ki, bu avadanlıqlar satılıqdır. Başında duranlar satıcı. Amma yerlilər heç gözlərinin ucuyla da onlara baxmırlar. Çünki çoxdan bilirlər ki, burada toplaşanlar günahmuz işləyənlərdir. Hətta bura ad da qoyublar, qul bazarı. Onlar əvvəl-əvvəl söhbətə meyil göstərməsələr də, sonradan açdılar sandığı, tökdülər pambığı.
Hansı rayondansınız?
Lerik rayonunda.
Lerikdən bura gəlmişsiniz işləməyə? Evet. Orada iş yoxdur?
Yoxdur da iş.
Neçə gündən bir olur iş?
Nə bilim, hər bir haftadan bir olur.
Ölkədə 710 min iş yeri var.
710 min iş yeri var, nə olsun var? Amma bizə yoxdur da.
Bax, evlər tikilir, binalar tikilir.
Binada 10 manat pul verir günlə.
10 manat. Bir şey edirəmir axı.
Azdır
10 manat. 10 manat azdır da. 10 manatdan sən dolana bilərsən.
10 manat heç bir kilo ət eləyir də.
Bura yığışanların çoxu ölkənin cənub bölgəsindəndir. Deyirlər, ayağı yer tutan gəlir Bakıya ki, bir iş tapıb başını dolandırsın. Lənkəranlı Mehdi Əliyev də deyir, işsizlik ucbatından ev eşiyindən olub.
Olsaydı burada nə gəzirdim, elə işləyərdim də, vətənimdə.
Mehdinin yoldaşları da deyirlər ki, hər səhər gəlib axşama kimi müştəri gözləyirlər. Müştəri də olanda olur, olmayan da olmur.
Hava qarılana kimi gözləyirdi, gəldi, gəlmədi, kör peşman qayıdıb gedirsən evdə.
110 min iş yeri açılıb deyirlər. Yəni onlar sizə yetişməyib, o 710 mindən
yetişməyib. O deyir, gətir mənə cimə bir 1000 manat sal, mən sənə işə düzəldim. Mən haradan gətirir 1000 manat verim, onu işə düzəldim. 3 ayda işləsən, 3 aydan sonra da təpik vurub dalva çıxardır.
Qaynaqçıya da pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər.
Bənə, hər şey rüşvətdir bu dəqiqə.
Dövlət başçısı İlham Əliyev isə deyir ki, 5 illik prezidentlik dövründə 700 mindən çox iş yeri açılıb.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası nəticəsində 700 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır.
Bəzi ekspertlər isə deyirlər ki, adətən işə qəbul olunanda qeydiyyat aparılsa da işdən çıxma halları qeydə alınmır. İldə bir neçə dəfə iş yerlərini dəyişənlər isə işlə təmin olunanların sayına təsir edir. Söhbət elədiyimiz ekspertlər onu da vurğulayırlar ki, ölkədə tikintinin sayının çoxalması iş yerlərinin artmasına səbəb olub. Amma bu iş yerləri heç də prezidentin dediyi rəqəmə uyğun gəlmir. Rəsmilər rəqəmləri şişirdirlər. Onların fikrincə bu qədər iş yerləri açılsaydı, bölgələr boşalmaz, paytaxtda isə qul bazarları yaranmazdı. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımlı isə diqqəti statistik rəqəmlərə çəkir.
Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən 2003-cü ildə Azərbaycanda 400 min işsiz qeyd alınıb. 2007-ci ildə bu rəqəm 120 min azalıb, 281 min təşkil edib. Və bu ərəfədə indi İstatistika Komitəsi deyə bilər ki, iqtisadi fəal əhalinin sayı artıb, 3 milyon 750 mindən 4 milyona çatıb. Yəni 250 mində belə deyək ki, iqtisadi fəal əhalinin sayı belə deyək ki, artıb. Bu deməkdir ki, təxminən bir yeni iş yerlərinin sayı 400 minə yaxındır.
Köhnə dərmanın yaxınlığını özlərinə əmək bazarı seçənlər isə nə prezident vədlərinə inanır, nə də ekspert təhlilləri ilə gələcəklərinə baxırlar. Deyirlər ki, şəhərin bir çox yerində onlar kimi əməyini satan işsizləri görə bilərik.
Bakının bu yerlərində belə bazarlar var. Yüzlərlə, minlərlə adam var.
Yoldan ötən bir ağsaqqal söhbətimizə qoşulur. Adı Novruzəlidir, özü də rus dili müəllimi. Deyir, indi tikintidə fəhlə işləyir.
Bir iki də asma çəkməndə məktəb tikməndə iş bitmir. Cəmaatın qarnı tox olmalıdır. Xalqı saymaq lazımdır. Xalqı saymaq bir gün gələr, başqa görə pis ola bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Efirdə müxbir saadı verilişidir. Müxbir saadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışsın. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Peki qardaşım arvadı heç ala bilmir, əlsiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, günüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün orta ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrlə.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanalizasiya deyib, ona taşıb tökülür, iş baxanlıqda.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixrac edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maştağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülüb. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olaq, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gəllə pul və. Qaz yoxdur mən pularda mı? Qalan qaz.
Siz üçün nədə bunda yemək pişirirsiniz?
Hə, bən nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nəyə?
Nə qədər xərci çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarımız oxuyur, məktəblərdə nə qədər?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət, ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır, heç bir şikayət eləyəndə var, yox, kanalizasiya basıb qabaq.
Yox, heç baxam da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir, 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, həməsə deyirlər olacaq, olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz, bu soyuqdur, evləri nəyə qızdırırsınız?
Heç nəyə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç belə qıranda qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nə ilə qızdırırsınız? Hamam, yemək,
işıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilib, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilib, liniyalar çəkilib, insan oğullar da veriləcək.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlxan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tərifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir, amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir, olduğu üçün bu, keçən ilki qış da çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarici zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxdur almağa.
Təbii qaz rayon mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masalıda 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayonu sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kubmetr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrail Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqda istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqla təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqaz tərəfindən yenə də prioritizasiya olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti üzvü kəndlərimiz Şəkidir, Vagudur, Pensərtdir, deməli, Katalusdur, Şahacı. Və da yaxın vaxtlarda qazdan təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kubmetri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən, bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçəli olan çox olur, bəlkə o keç qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsə o gəlib alır.
Bu hər halda ehtiyac var, madı. Var da bu.
Şey var, necə yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigər kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatı satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin, insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu arada tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti güclənilmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, Ahaliyə təbii qaz verilsin, ya da qanun daxilində ahaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə ahalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kubmetr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis Ahalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyub, soyanda da işıqlar keçib. Keçən 6-cı bazar günü səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atəpleniya yoxdur, atəpleniya olsa gənə istidərdi. Hələ bunun qabağı qışa gedir, indidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız-qış aylarında əhalinin enerjiyə tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidir ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Çəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, gündüz də birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində
hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babarzayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi deməli 44-45 kilovat saat təşkil edir. Yəni bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamağın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədə ki əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli bu burada söhbət ondan gedir ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdi.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlik elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azərenerji qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti Vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-in yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldırıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddindən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Hakif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. Elə ilk yağışdan sonra topuğa qədər su yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər? Və ən nəhayət o qar əriyəndə onun suyu haraxıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür. İş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəllə içi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılığa doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maştağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maştağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maştağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamağı yaxşıdır.
Baxam da yoxdur. Baxmırlar.
Bəli, sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, onun gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanır.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olacaq?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiya axıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağını bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Neçə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yeyəcək. Gəlirlər, iki gün bir dən yalandan turbanı düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maştağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa bir gənlərdən bir şəhəri Gürləxanı 1000 edəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bulularsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənilirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Acı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirət də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı, Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Birinci zarandakı biz getirdirik. Çox-çox çatırır.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcbur. Qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Ayı 31 manata alırıq, yarısını təndirə tökürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasan. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla bildirir ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərlə taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dəli maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş, ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir, olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısı şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı, heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağ olun, bakalım.